në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Presidenti Barack Obama sot merr pjesë në ceremoninë e 65 vjetorit të zbarkimit të aleatëve në Normandi. Irani pohon se ka prodhuar sistem të ri kundërajror. Franca dërgoi në ndërtese bërthamore për të gjetur mbetjet e aeroplanit në Atlantik. Në pjesën tematike trajtojmë sfidat e avokatit të popullit, privatizimin në Kosovë, përfitimet nga antarësimin e Bankën Botërore, si dhe raportet e politikës me biznesin në Maqedoni. Por, së pari u transmetojmë buletin e lajmeve. Paris. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ndodhet në Francë në ndalesën e fundit të tij në turin jashtë vendit. Obama do të marrë pjesë në ceremoninë e 65 vjetorit të zbarkimit të aleatëve në Brigjet Veriore të Francës. Në 4 qershor të vitit 1944, trupat amerikane, britanike, kanadeze dhe të tjera zbarkuan në Normandi. Invazioni nxiti tërheqjen e trupave naziste në Evropën Perëndimore dhe ndihmoi përfundimin e luftës së dytë botërore një vit më pas. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka lëvduar Turqinë për bisedimet e saj për normalizimin e marrëdhënieve me Armeninë. Normalizimi i marrëdhënieve jo vetëm që është vazhdim i asaj që kam parë nga qeveria turke, kjo është dëshirë për zgjidhjen e problemeve aktuale dhe unë e përgëzoj, tha ajo. Ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu ishte në Washington pasi Turqia mori presidencën e radhës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Teheran. Irani tha se ka filluar prodhimin e një sistemi të ri raketor tok-ajër. Mediat cituan ministrin e mbrojtjes Mostafa Muhammad Najjar të ke thënë se rezerveprimi i këtij sistemi mbrojtës është mbi 40 kilometra dhe mund t'i ndjeke godas helikopterët dhe aeroplanet e armikut me shpejtësinë e zërit. Najjari bëri këto komente 3 ditë pasi Izraeli lëshoi sinjale kundërthënëse mbi bombardimin e mundshëm të programit kontravez bërthamor iranian. Ministri i jashtëm tha se nuk ka plane të tilla, ndërsa ministri i mbrojtjes tha se të gjitha opsionet mbeten të hapura. Paris. Franca ka dërguar një ndërtese bërthamore që të ndihmojë për gjetjen e aeroplanit të Air France, i cili të hënën u rrëzua në Oqeanin Atlantik. Pajisjet e sonarit mund të ndihmojnë të gjenden kutitë zezat e aeroplanit, të cilat mund të emitojnë sinjal për 30 ditë. Meksik. Të paktën 27 fëmijë kanë humbur jetën dhe disa janë plagosur nga zjarri që ka përfshirë një qendër të qendrimit të ditor. Zyrtarët thanë se nuk është e qartë si e përfshiu zjarri qendrën në qytetin Hermosillo, por mediat raportuan se zjarri ka shpërthyer në një shitore të gomave që ndodhi në afërsi. Lima. Në Peru, 30 njerëz të paktën janë vrarë në përleshje ndërmjet policisë dhe fisëve të Amazonit. Grupet indigjene protestuan kundër lejes së qeverisë që kompanitë huaja të energjisë të mund të hyjnë në pyjet e pashkelura. Këto janë trazirat më të rënda që kanë goditur qeverinë e presidentit Alan Garcia. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Avokati i popullit Sami Kurteshi thotë se do të punojë me përkushtim të madh që të ruaj kredibilitetin e institucionit. Zoti Kurteshi e tha programit ton se nuk do të lejojë ndikime politike. Ndërkohë veprimtarët për të drejtat e njerëzit thonë se institucioni, avokati të popullit, nuk duhet i lejojë presionet politike nga jashtë. Kronike Arton Konushevcit.
Veti sapo zgjedhuri i kuvendit në postin avokatit e popullit, zoti Sami Kurteshi, zotohet se të dëpunoj i pandikuar nga qarqet politike.
Nga përvojët dhe tash me dhe institucioni ka qenë relativisht i pavarur politikisht, po them, edhe pse nuk e njohë shumë mirë, edhe mendoj se i tillë do të mbetet nëse ndë një pavarësi absolute në shoqëri. Nuk kemi se ne jemi në këtë shoqëri të jetu, po mendoj që do të respektohen parimet kushtetuse, unë jam për atë. Jam i prirur, dhe dhe mund qasja ime është ashtu që ndikimet nga jashtë nuk kanë të bëjnë, dhe më thonë, profesionalisht me institucionin, nuk të duhet vinin pyetje.
Zoti Kurteshi konsideron se kohëve fundit ka tendenca nga qarqet e ndryshme për të pasur ndikime politike në shumë institucione, por si shprehet ai, përpjekjet për ndërhyrje politike në punën e tij nuk do të kenë sukses.
Përpjekja për të ndikuar jashtë asaj që nuk është sfere jona, është një tendencë relativisht e përhapur, kështu që nuk e preshtet. Këtë mundësi, mirë po unë mendoj se në këto me dhe këtë drejtim nuk do të kemi ndonjë problem të madh. sigurisht do të ketë përpjekje, domethënë, po përpjekjet nuk janë gjithmonë të suksesshme.
Edhe njësit e tjerë që mbrojnë të drejtat e njerëzit pohojnë se institucioni i avokatit të popullit duhet të veprojë i pavarur. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, Bexhet Shala, mendon se me zgjedhjen e Zotit Kurteshi si avokat i popullit nuk do të ketë kurfar ndikimesh që do të mund të humbnin kredibilitetin e institucionit të avokatit të popullit në Kosovë.
Unë jam shumë i sigurt se Zoti Kurteshi nuk do të ilustrohet ndikime politike dhe madje gjithashtu jam i sigurt se nëse Zoti Kurteshi do të vinë si thotë kur pas shkak të ndikime politike nuk do të mund ta ushtrojë funksionin e tij si avokat i popullit për të gjithë qytetarët e Kosovës, ai nuk do të qëndrojë në atë vend. Edhe e njohë nga dëshmërinë e tij për të ofruar shërbimet e tij për të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht përgatitjes etnike, fetare apo të preferencës tyre politike.
Sipas Zotit Shala, ndikimet që mund të shkojnë në adresë të avokatit të popullit mund të jenë ato të misioneve ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procesi i privatizimit në Kosovë nga ekspertët shpeshherë është parë si një proces kundërthënës, madje ka pasur edhe vërejtje se 20% që u takon punëtorëve nuk është paguar me rregull. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Antari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Bahri Shabani, pohon se shpërndarja e mjeteve të 20%-shit mbetet një ndër prioritetet kryesore të agjencisë.
Ka një përshpejtim të këtij procesi, por paksa ky proces është i komplikuar, marr parasysh se të gjitha listat të cilat po aprovohen me vjetra nga bordi i drejtorëve të AKP-s duhet të verifikohen përmes sodës veçantë, kështu që mund të jetë një pengesë reale sepse është bën një numër kogja i madh i listave të punëtorëve.
Sipas përfaqësues vetë AKP-s, agjencia ka rritur numrin e punëtorve që do të punojnë në njësinë e 20% të shetë. Si pas tyre, AKP-ja ka krijuar një njësi të veçantë që do të merret ekskluzivisht me shqyrtimin e ankesave të punëtorëve. Prioritet tjetër i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, si pas Zotit Shabani, është edhe nënshkrimi kontratave dhe transferimi sa më i shpejt i aseteve dhe pronës të pronarët e rinj.
Marë parasysh të kalurën e ndërmarrjeve dhe marë parasysh edhe punëtorët që prej viteve të 90 nuk kanë qenë mbrana ndërmarrjeve të tyre, tani është një situatë pak e vështirë që thuhet se kanë humbë vende pune, se fatkeqësisht punëtorët kanë shkuar në punë, mirë po pagat kanë qenë shumë të vogla se s'kan marrë fare.
Midi Bektashi, njohësi çështjeve ekonomike, thotë se procesi i përparshëm i privatizimit nuk ka dhënë rezultatet e pritura për zhvillimin ekonomik të Kosovës, por edhe në aspektin e hapjes së vendeve të reja të punës.
Përmes politikave ekzistuese operacionale që ishin aprovuar në fillim të vitit 2002, faktikisht kishte për qëllim vetëm transformimin e pronës shtetërore publike në private.
Profesor Bektashi thotë se nëse vazhdohet me politikat e vjetra të privatizimit, ekonomia e Kosovës do të rënohet edhe më tepër.
Problemi më esencial qëndron në privatizimin e tokave. Ne nëse i shesim të gjitha tokat sipërfaqes që paraforsisht janë 10% të sipërfaqes toksore që janë në sektorin publik, qeveria ekzistuese por dhe qeveria të ardhshme nuk do të kenë mundësi që investitorët e huaj të joshin me tokat që janë nën pronësi të qeverisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova mund të shpresoj për një perspektivë më të mirë pas pranimit në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, thonë disa qytetarë të Prishtinës, por ata gjithashtu i paralajmërojnë institucionet të jenë të vëmendshme se si e shfrytëzojnë antarësimin në këto dy mekanizma të rëndësishëm financiar ndërkombëtar. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Selatin Ahmeti shpreh mendimin se shpresat e kosovarëve për ndihmë nga këto dy mekanizma ndërkombëtar tashmë janë afër realizimit.
Lajmi është prit me një gëzim të madh. Kemi shpresuar gjithë se ata do të na ndihmojnë ekonomikisht, sepse ekonomia është rënë prej luftës, është rënë edhe për shkak të mosfunksionimit ligjeve ekonomike dhe ta shpresim një impuls, një nxitje me kreditë ndryshme dhe mendojmë se është shumë pozitive. Dhe shpresojmë edhe të na ndihmojë për shtatë jemi antarësuar.
Hamid Gashi thotë se të qenit antare Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, Kosovës do t'i sjell mjaft përfitime.
Kosova besoj se do të ketë përfitim çarçakonisht. Është e pamundur Kosova pa ndihmën e fondeve tani të bankave që është angazhuar që të shkojë përpara. Për arsye se gjendja ekonomike në Kosovë është çarçakonisht e vështirë. Është papunësi e madhe, gjendja sociale me siguri është e mjerueme. Me këto antarësime besoj se hapën porë për zhvillimin.
Gjashëm thotë edhe Arbër Spahiu.
Pritet një zhvillim sa më i madh në Kosovë përmes bankës botërore, është mundësi e mirë për Kosovën si shtet i ri, do të mbakam po në anë tjetër edhe bashkëpunimi me shtetet e rajonit, edhe domon mi marrë përvojat nga shtetet tjera, që kanë shfrytzuar domon mundësi përmes bankës botërore.
Afrim Krasniqi shpreh mendimin se pranimi i Kosovës në dy mekanizmat më të rëndësishëm monetar ndërkombëtar ha perspektivë jo vetëm për zhvillim ekonomik, por edhe për atë social dhe politik.
Pasi që vet integrimi në gjitha mekanizmat ndërkombëtar e atribon apo paraqet Kosovën si një shtet me të vërtetë edhe funksional, që është hap një perspektivë shumë të madhe për gjithë qytetarët që jetojnë në Kosovë.
Ndërkaq Gazmend Shabana i thekson.
Kto janë një institucione financiare shumë të rëndësishme në botë, edhe garantojnë të investime ndryshme, por krejt kjo shkon rrugë zyrtare. Tash pritet për institucioneve tona që të hartojnë projekte serioze, kërkesa serioze, edhe nëpërmes tyre të realizojnë projekte të ndryshme të cilat zbusin gjendje sociale në Kosovë, e cila nuk është edhe aq e mirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ekspertët në Shkup pohojnë se politika përzihet në biznes, kështu që suksesi një kompanie varet nga lidhjet që ajo i ka me qeverinë. Sipas tyre kjo ndikon negativisht tek investitorët e jashtëm që dëshirojnë të investojnë në Maqedoni. Opozita madje përmend rastin e një kompanie të cilës i është marrë licenca për shkak se nuk e ka mbështetur qeverinë aktuale. Hollësi tjera i sjell korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se politika ndikon dukshëm në biznesin e Maqedonisë, gjë që dëmton atë. Ish-ministri i financave Nikola Popovski deklaroi për Radio në Europa e Lirë se suksesi i kompanive maqedonase shpesh varet nga lidhjet e tyre të afërta me pushtetin.
Për shalë vë Republika Makedonia, politikata i vlasta se mesha të biznisët.
Për fatë të keqë, në Makedoni, politika dhe qeveria përzien shumë në biznes dhe ajo është njëra nga dukurit më negative në klimën e biznesit në vend. Në Makedoni, suksesi apo mos suksesi çdo kompanie varet nga afërsia apo largësia me pushtetin, tha Popovski. Popovski thotë se politika aktualisht përzihet më shumë se sa në të kaluarën. Ndërsa profesori ekonomist në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Hamit Aliu, deklaroi se biznesi në Maqedoni varet nga politika përkatësisht nga partitë në pushtet, gjë që ndikon negativisht në thithjen e investitorëve të huaj.
Për këto 18, të gjitha qeveritë, gjithmonë çdo garnitur politike që ka në pushtet, ka mbajtë me veti të afër 100 ndërmarrje që ka afër veti. Sa të kanë pas përparësi. Një mënyrë e tillë e ekonomisë të tregut, asesi nuk është askund në botën e civilizume, dhe faktikësia më e madhe është që në Republikën e Maqedonisë gjithmonë kanë përparësi, dhe gjithmonë rafin gjoks janë biznesmen të fuqishëm, vetëm ata që janë pranketarët e qeverisë, pranë faktorëve që kanë ndikim të madh në politikën e shtetit që janë në qeveri.
Zoti Aliu për të shtuar se ndërmarrjet që nuk kanë lidhshmëri me pushtetin aktual, presin që në qeveri të vinë parti tjera në pushtet që të arrinë përfitime nga lidhjet që do t'i kenë me pushtetin e ri. Opozita vlerësoi se vendimi i fundit i doganës së Maqedonisë që t'i merr lejen për veprimtari spedituese kompanisë më të madhe të speditimit Ferspet është i motivuar politikisht pasi pronari i kësaj kompanie Sterionakov nuk mbështet politikën e qeverisë së Nikola Gruevskit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Presidenti Amerikan Barack Obama sot merr pjesë në ceremonitë me rastin e 65 vjetorit të zbarkimit të forcave aleate në Normandi. Irani thot se ka prodhuar sistem të ri kundër ajror. Franca dërgoi një ndërtese bërthamore për të gjetur mbetjet e aeroplanit Air France në Atlantik. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.